Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 23 жніўня.
Рыхтуй газ улетку. Ці гатовая Еўропа да чарговай хвалі вуглевадароднага шантажу?
Гэты такі наратыў паказаць сябе ратавальнікам, гэта відавочна Лукашэнку і ўсяму рэжыму падабаецца. Яны гэта актыўна выкарыстоўваюць.
Пашпарт новай Беларусі абяцаюць ужо ў наступным годзе.
Была сустрэча Светланы Цкановскай з камісарам Йоханасам, і вось гэта пачало дало пачатак нашаму дыялогу з экспертамі, якія нас запэўняюць, да, ўсё нармальна, мы пацвярджаем, што гэты дакумент адпавядае патрабаванням ІКАО.
Медведзі зусім асмялелі, выходзяць з лясоў і лезуць да людзей. Што робіцца?
Суадносна знікненне харчавання таксама прыводзіць да таго, што мядзведзі прыходзяць у гарады.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Для камунальных службаў зіма заўжды прыходзіць неспадзявана. І часам абарочваецца катастрофай, калі гарады спыняюцца ў снежных заторах, а трубы на цеплатрасах лопаюцца ад перападу тэмператур.
Але прапагандысцкія медыі з Беларусі і Расіі амаль не звяртаюць увагі на гэтыя падзеі. Ім нашмат цікавей распавядаць нам, што да зімы не гатовая Еўропа.
Рэпартажы пра гэта ўжо пачынаюць з'яўляцца на дзяржаўных тэлеканалах. А ў соцсеткі ізноў укідваюцца ролікі пра еўрапейскія сем'і, якія мёрзнуць у сваіх дамах без ацяплення і здзіўляюцца рахункам за камуналку.
Летась прапаганда рабіла тое самае, але ніякай халоднай зімы ў Еўропе не было. А ці гатовы Брусэль да наступлення халадоў сёлета?
Пра гэта і пра шмат што іншае рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук распытаў жыхара Берліна, палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана. Слухаем.
Я гэта да таго, як можна давяраць прагнозам і палітычнаму аналізу ад Лукашэнкі. Што ён будзе рабіць з тымі дровамі, якія падрыхтаваў для паставак у Еўропу? Бо Еўропа ж замерзае зараз. Гэтым разам канкрэтна замёрзне ад недахопу расійскага газа. Як вы там ужо рыхтуецеся ацяпляцца, паліць дровы беларускія?
Пакуль не, я шчыра кажучы, не ўпэўнены, што Лукашэнка іх падрыхтаваў, бо гэта ж ўсё, мне падаецца, з той оперы будзе очень інтересна. Азо, калі ён там распавядае пра то, што вось ён будуць падрабязнасці і ўсё будзе зроблена, калі што дапаможам і іншае, а потым нічога насамрэч не адбываецца. Але вось пытанне, як ён будзе дапамагаць краінам Балты і насельніцтву там, я думаю, што яно яшчэ ў кантэксце вось сітуацыі на мяжы, яно будзе знікаць. Узнікаць, там жа была нават рэакцыя беларускага МЗС на вось гэтыя два зачыненыя літоўскія пункты, яна ў тым сэнсе была цікавая, што яны там адразу падкрэслілі, што беларускія ўлады зробяць усё, каб паклапаціцца пра тых людзей, якія жывуць у Літве і Латвіі, якія прыязджаюць у Беларусь, атрымліваюць у Беларусі дапамогу. Не ведаю, як яны збіраюцца клапаціцца пра гэтых людзей, калі будуць зачыненая мяжа, але вось гэты такі наратыў паказаць сябе ратавальнікам, гэта відавочна Лукашэнку і ўсяму рэжыму падабаецца. Яны гэта актыўна выкарыстоўваюць.
Ну да, там была такія словы, што насамрэч былі закрытыя літоўцамі гэтыя два памежных перахода для таго, каб літоўцы не ездзілі ў Беларусь, не глядзелі на тую шчаслівую краіну з тэлевізара на ўласныя вочы, каб можна было пабачыць, і не параўналіся вот з гэтай беднай няшчаснай Літвой, вот эту вот працвітаючую сіняву і ўсё астатняе. Я да у працяг хацеў бы нечаканае відэа ці чаканае відэа ад Прыгожына з нібыта Афрыкі, дзе ён стаіць весь запакованы ў рыштунак армейскі, кажа, што тут плюс 50, ну, праўда, пота нешта не бачна на твары, потому что вот ён там не умаешься, а увесь там у бронекамізельках и усім. Ну ладно, плюс 50 и все остатнее працуем тут, нигер, не нигер, але сапраўды ситуация досыць сур'ёзная у вайсковым таким плане у Африцы зараз. И ці можа гэта означаць, калі вот ён кажа, что нам патрэбны там бярэм на працу багатырей, колькі там тых багатырей у зоне засталося расійская, невядома, тым не менш, раз праца трэба, ці можна сказаць, что зараз забяруць гэтых вось наймітаў, якіх перакінулі ў Беларусь, каб у Афрыцы работалі?
Ну тут з наймітамі ў Беларусі пытанне такое, гэта пытанне не да Прыгожына, хутчэй, а пытанне перш за ўсё для Путіна і пэўнай ступені для Лукашэнкі. Магчыма, што сапраўды яны будуць пэўныя часткі перакідваць, паколькі сітуацыя ў Афрыцы насамрэч для Прыгожына складаная. Я б нават не сказаў, што ў Нігеры, напэўна, у падзеі ў Нігеры Расія ўмешвацца хутчэй за ўсё не будзе, просто ў іх магчымасцяў такіх няма. У іх зараз не толькі ў іх дарэчы складаная сітуацыя ў Малі, дзе фактычна вагнераўцы вядуць барацьбу з джыхадыстамі, з аль-Каідай, і зараз там сапраўды праблемы, калі верыць інфармацыі, якая прыходзіць. Ну, у джыхадыстаў ёсць пэўныя ваенныя поспехі на тэрыторыі Малі, і гэта значыцца, што хутчэй за ўсё менавіта там вагнераўцам трэба будзе нейкім чынам узмацняцца і нейкія сілы туды перакідваць, бо інакш могуць узнікнуць сапраўды і там у Малі сур'ёзныя праблемы. А калі яны ў іх узнікнуць там, так гэта пойдзе ланцуговая рэакцыя, як ланцужок, і таксама перакінецца на іншыя краіны. То бок, я думаю, што Прыгожын сапраўды зацікаўлены зараз у Афрыцы, і нават там жа яшчэ учора было і яшчэ адно, гэта было не відэа, аўдыа, там быў яго адказ на пытанне датычна амерыканскага закліка для амерыканцаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Там ён, канешне, там розная прапагандысцкая лухта была, але акрамя таго, ён відавочна падкрэсліў, што ўсё тое, што тычыцца, што ўсе гэтыя пытанні, такія пытанні, якія тычацца Беларусі, гэта пытанні не да яго, а пытанні для беларускіх уладаў. Гэта значыцца, што Беларусь, як мне падаецца, яго асабліва ў дадзены момант не цікавіць. І мне падаецца, перш пэўную частку людзей ён бы зараз прыбраў бы ў Афрыку. Ну тут пытанне, ці дазволіць, паколькі ў дадзены момант, вот, калі мы гэта пабачым з перспектывы Москвы і афіцыйнага Мінска, вось зараз накіраваць усіх прыгожанцаў туды, у Афрыку, і раптам Вагнер з Беларусі ўзнікне, гэта такая вялікая прапагандысцкая параза, бо тады ў Варшаве, ў Вільні, ў Рызі змогуць сказаць, ну вось глядзіце, мы іх там прыпугнулі трошкі, сказалі ім, што мы там мяжу зачынім, і адразу зніклі вагнераўцы з тэрыторыі Беларусі. Думаю, што на гэты крок ўсё ж такі ў Мінску і ў Маскву, Мінску і ў Маскве не пойдуць, але тое, што пэўная колькасць, нават магчыма значная колькасць вагнераўцаў накіруецца з Беларусі ў Афрыку, гэта я магу сябе цалкам уявіць.
Ну, будзем спадзявацца, што так яна і будзе, прынамсі знізіць напругу пэўную, якую ствараюць гэтыя фотошоп-войскі на межах як польскіх, так і літоўскіх і латвійскіх. Яшчэ адна тэма, гэта...
Да. Адзін момант, зноў жа, мы ж розныя тэарэтычныя сцэнарыі можам сябе ўявіць. Можна, канешне, сказаць, што вось вагнераўцы накіраваліся ў Афрыку, бо трэба там вызваляць Афрыку і весці барацьбу з джыхадыстамі, а на месца вагнераўцаў можна, напрыклад, даслаць кадыраўцаў. І гэта как раз такі будзе гісторыя шыла на мыла, калі на месца вагнераўцаў, напрыклад, прыйдуць кадыраўцы.
Ну да. Фотошоп войскі заменіць TikTok войскі, але прыемнага ад гэтага таксама мала.
Гэтымі днямі ў Яханэсбургу праходзіць саміт БРІКС, той самы, на які праз ордар на арышт з міжнароднага крымінальнага суда не змог прыехаць Пуцін.
Адна з апошніх крэатыўных ідэяў беларускіх уладаў была якраз пра тое, што пасля шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Беларусь мусяць узяць і ў гэтую структуру. Сёння ў БРІКС уваходзяць Бразілія, Расія, Індыя, Кітай і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка.
На далучэнне да БРІКС стаіць чарга з дзясяткаў жадаючых, і Беларусі ў ёй пакуль няма. але дэлегацыя нашай краіны на саміце прысутнічае.
Ці возьмуць Беларусь калі-небудзь у БРИКС і што гэта можа змяніць? Працягваем слухаць палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
БРИКС арганізацыя, канешне, цікавая, але вельмі супярэчлівая. Вось калі мы паглядзім нават на склад, сённяшні склад БРИКСа, у іх ёсць агульныя эканамічныя інтарэсы, яны жадаюць іграць большую, куды большую ролю ў эканоміцы і ў палітыцы свету, але паміж імі ёсць і вялікая розніца. Там ёсць і дэмакратычныя краіны, нас дэфіцытамі, але дэмакратычныя краіны, Індія, Паўднёвая Афрыка, Бразілія, з другога боку аўтарытарныя рэжымы Кітай і Расіі. Тыя краіны, якія жадаюць патрапіць у БРИКС, якія накіроўваюць заявы, альбо пра якія разважаюць, там Турцыя, Інданэзія, Аргентіна, Іран, гэта таксама вельмі розныя краіны, і дэмакратычныя краіны, аўтарытарныя краіны, супярэчлівымі інтарэсамі. Так што не ўсё сапраўды аб'яднаць краіны ў такой арганізацыі без агульных каштоўнасцяў і з рознымі поглядамі на жыццё, гэта сапраўды нелёгкая рэч. Тым больш, што сярод галоўных краінаў БРИКС ёсць розныя ўяўленні пра будучыню. Для Індыі гэта пераважна ўсё ж такі эканамічны чыннік, для Кітая палітычны, тэхналагічны, ваенны нават у пэўным сэнсе і эканамічны, а для Расіі важна ўвогуле выкарыстоўваць БРИКС у барацьбе з Захадам. Ці там яны змогуць знайсці нешта ступольнае для развіцця, гэта пакуль адкрытае пытанне. Калі мы возьмем Беларусь, беларускую заяву, так, ёсць афіцыйна дэклараванае жаданне стаць часткай БРИКСу. Але іншыя краіны таксама накіравалі ўжо свае заявы, і Аргентіна, і Іран, і Венесуэла, і іншыя. Калі разглядаць вось лукашэнкаўскую заяву менавіта ў гэтым кантэксце, ну пакуль усё добра не выглядае, бо для БРИКС галоўнае пытанне, а што прынясе членства лукашэнкаўскай Беларусі БРИКС. Краіна ў пэўным сэнсе ізаляваная з такой напругай на межах, да яшчэ да таго, якая распрымаецца як фактычна сатэліт Расіі, што яна можа даць, напрыклад, БРИКСу. Іншая справа, ну не ведаю, Аргентіна альбо Іран, хаця Іран з прычыны іранскай палітыкі і тэрарызму, які Іран падтрымлівае, гэта пытанне досыць спрэчнае, але там відавочныя эканамічныя дывідэнды. А што можа даць членства Беларусі? Ну, асабліва нічога. Я не выключаю, што Беларусь калісьці будзе прынята ў БРИКС, тым больш, што лабістаў беларускіх інтарэсаў у БРИКС насамрэч хапае. Тут і Кітай, і асабліва Расія, якая зацікаўлена ў тым, каб бліжэйшы саюзнік стаў членам БРИКС. Але што гэта будзе ў кароткатэрміновай перспектыве, мне гэта падаецца малаверагодным. Ну, я думаю, што і беларускія ўлады таксама гэта зразумелі і бачаць, калі б там былі нейкія сур'ёзныя перспектывы, то Александр Лукашенко сёння займаўся б не сельскай гаспадаркай у Віцебскай вобласці, а прысутнічаў бы там на гэтым саміце. А паколькі ён на гэтым саміце не з'явіўся, а толькі быў пасланы міністр замежных справаў, які, і гэта, канешне, не такі ўжо вялікі ўзровень, але тым не менш, але гэта сведчыць пра тое, што нейкіх кароткатэрмінова або нават сярэднетэрмінова там нейкіх рухаў, моцных рухаў чакаць не выпадае.
Ну, у любым выпадку, наколькі я разумею, БРИКС это ўсё ж такі пра грошы, пра эканоміку, пра такія вось фінансавыя і вытворчыя інтарэсы, а гэта адпаведна гаранты для бізнесаў, для фінансавых інстытутаў. А якія могуць быць гаранты ў краіне, дзе інагда не да закону?
Гэта насамрэч вельмі цяжкае пытанне. Гэта пытанне, якое будзе задавацца, што можа прынесці сённяшняя Беларусь БРИКСу эканамічна. Калі мы разглядалі падзеі да 20-го года, то аўтарытарызм Лукашэнкі такой бы праблемай і пытаннем не з'яўляўся. У сённяшніх умовах дрэнныя стасункі з суседзямі, фактычна падтрымка Расіі у вайне. ненадзейная сітуацыя ў розных накірунках. Так што і эканамічна тут трэба сказаць, што ўсё ж такі тыя іншыя дзяржавы, якія жадаюць паўдзельнічаць у БРИКС, калі мы паглядзім, напрыклад, на іх рэсурсы, якія ў іх ёсць, гэта зусім іншы ўзровень. Ну, канешне, можна ў якасці аргумента возразіць, што сітуацыя ў Беларусі эканамічная лепшая, чым у сітуацыя ў Венесуэле. И это на самом деле так. Але Венесуэла свой, с причины своей, нафтовой индустрии, и она для БРИКС вельми цікавая краина. А что тычется Бразилии, Аргентины, у Паўднёвай Америцы, дык сапраўды Венесуэла для них еще больше цікавая краина. Так что на дадзены момент я не бачу неких факторов, серьезных факторов, которые бы дозволили Лукашенко сподеваться на то, что Беларусь станет хутка членом БРИКСа, тем больше, что у БРИКСе яны сами покуль канчаткова не вызначыліся, як им працаваць далей, у які накірунак им рухацца.
Давайте еще вернемся до унутрыбеларускіх, ну, фактично унутрыбеларускіх, хотя не на сам рэч. Не здарма вынесу заголовок до нашего анонса, ось гэта про сами вы фашисты. Антыфашистская целая там конференция, ці як там форум прайшоў у Мінску. Гэта нормально, калі вось краіны, агрэсары, суагрэсары і блізкія да іх, как бы так проводзяць форум і спрабуюць даказаць усім вокруг, што гэта вот как бы не яны там напалі, не яны там штосьці робяць, не яны фашысты, а ну як АМАП у 20-м годзе даказваў, што это не мы фашысты, это вы фашысты. Вот мы і вот як вы ацэньваеце вот весь гэты, я не ведаю, я не буду нават слова цырку згадваць у гэтай сітуацыі.
Гэта быў такі тыповы прапагандысцкі спектакль. Мы ж ведаем, што ініцыятыва правядзення гэтых форумаў яна ўзнікла ў Міністэрстве абароны Расійскай Федэрацыі. Першы форум быў у Маскве, то бок узровень у Маскве быў вышэйшы, там прынамсі Шойгу гэта адкрываў, выступаў. Узровень у Беларусі ён быў зусім нізкі, яны назвалі гэта міжнародным форумам. Ну, канешне, калі, напрыклад, запрасіць там, не ведаю, амбасадараў Палестыны і іншыя, можна абвесціць і міжнародным международным форумом. Але серьезно успрымать это, конечно, нелька. Там ішли гэты типовые пропагандистские наративы. Над чем не, на самом деле, было так цікаво назирать. Я там некоторые промовы проглядел, что яны себе назвали антифашистским форумом. Там у своих промовах выкарыстовывали такие термины, как нацизм и фашизм. А с гэтых промов было абсолютно зразумело, что большасть промовцев увогуле не разумее ні сутнасць фашизма, не сутнасць нацызму, а выкарыстоўвае гэтыя тэрміны, ну, просто ў якасці такіх абразаў. Асабліва добра гэта атрымалася ў, дарэчы, міністра абароны Беларусі Хрэніна, які там пачаў разважаць пра Захад і фактычна назваў Злучаныя Штаты адначасовай фашысцкай і нацысцкай дзяржавай. Ну, я думаю, што пасля гэтага нейкія дыскусіі пра гэты форум, пра ўзровень гэтага форума можна скончыць.
Слухайте, ну, глядячи по тим, як вони підтримують Україну, так хто після гэтага Байден? Відомий бандеровец, ну, нацифашист. І гэтак далі.
Гэта, напэўна, наступным будзе крокам. Ім трэба, напэўна, пашукаць, можа, знойдуць у Байдена нейкія украінскія карані, і потым высветліцца, што там Байден, яго продкі хутчэй удзельнічалі ў нейкіх ваенных злачынствах у нацысцкія часы. Мы ж ведаем, як гэта ўсё робіцца.
Дзякуй вялікі. Александр Фрыдман, Дмітрий Лукашук, слухайце, глядзіце нас, падпісывайцеся на Telegram-канал спадара Александра, YouTube-канал Еўрарадыё. Калі вам для вас гэта бяспечна, ставце падабайкі, націскайце на званочак, расшарвайце, дзяліцеся. Ну і жыве Беларусь.
Жыве.
Далей у праграме Еўразум.
Пашпарт новай Беларусі абяцаюць ужо ў наступным годзе.
Была сустрэча Светланы Цікановскай з камісарам Йоханасам, і вось гэта пачало дало пачатак нашаму дыялогу з экспертамі, якія нас запэўнілі, да, все нормально, мы пацвярджаем, што гэты дакумент адпавядае патрабаванням ICAO.
Мядзведзі зусім асмялелі, выходзяць з лясоў і лезуць да людзей. Што робіцца?
Суадносна знікненне харчавання таксама прыводзіць да таго, што мядзведзі прыходзяць у гарады.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі Нёман упусціў перамогу ў матчы з Гомелем. Нічыя 2-2. Нёман працягвае пагоню за мінскім «Дынама». У гродзенцаў стала 33 ачкі пасля 15 матчаў, у «Дынамаўцаў» 39 ачкоў пасля 17. Матчы наступнага тура стартуюць у бліжэйшую пятніцу. Сярэдняя наведвальнасць футбольнага першынства ў Беларусі на 20,5% вышэйшая, чым на канец лета ў мінулым сезоне. Яна складае 1919 чалавек. Летась было менш за 1600, піша трыбуна. Нападаючая жаночай футбольнай зборнай Беларусі Карына Альховік перайшла ў турэцкі клуб АЛГ «Спор». Контракт падпісаны на адзін сезон. У мінулым сезоне беларуска гуляла за італьянскую «Сасуолу». 24-гадовы сербскі абаронца Ёван Шліванчанін пакінуў баскетбольны клуб «Мінск». Ён з'явіўся ў камандзе ў канцы мінулага года, паўдзельнічаў у 27 матчах. НБА аштрафавала на 100 тысяч долараў баскетбаліста Філадельфіі Джеймса Хардэна. Прычынай сталі яго каментары на адрас прэзідэнта клуба, якога ён назваў хлусам. Таксама гулец заявіў, што больш не хоча быць часткай гэтай каманды. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Па інфармацыі аб'яднанага пераходнага кабінета, за тыдзень жаданне атрымаць пашпарт новай Беларусі выказалі 57 тысяч чалавек. Некаторыя адзначылі, што выказваюцца не толькі за сябе, але і за свае сем'і.
Крытыкі ідэі кажуць, што перспектывы прызнання гэтага пашпарта ў якасці сапраўднага дакумента, з якім можна будзе вандраваць па свеце, досыць цьмяныя. Але ў сітуацыі, калі праз пераслед на радзіме атрымаць новы пашпарт немагчыма, любы іншы пашпарт будзе лепшым, чым нічога.
Пра што сведчыць цікавасць беларусаў да пашпарта новай Беларусі і ці сапраўды іх дастаткова для запуску праекта па вырабе дакумента?
Ці сапраўды Польшча, Літва і Латвія пойдуць на поўнае закрыццё межаў з Беларусі? І чаму размова ідзе найперш пра пасажырскія, а не грузавыя перавозкі?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае прадстаўнік па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета Валерый Кавалеўскі.
Добры дзень, спадар Валеры.
Прывітанне, спадар Дміцер.
57 тысяч галасоў. Гэта сапраўды шмат.
Я думаю, што гэта значная лічба. Яна апынулася нечакана высокай. Разам з тым, гэта, канешне, толькі верхушка таго айсберга. Можна па розных ацэнках, гэта можа быць да 500 тысяч ці нават мільёна чалавек, якія хацелі б атрымаць такі пашпарт, бо сама та інфармацыйная кампанія, яна была хуткацечнай, далёка не ўсе людзі нават яшчэ ведаюць пра тое, што ёсць гэты праект, што будзе магчымасць атрымаць пашпарт. Па некаторых размовах, нават калі я размаўляў з беларусамі за межа і там у Вільні і ў іншых краінах, яны казалі, да мы гатовыя будзем атрымаць гэты пашпарт проста таму, што ён яго трэба мець у сваіх руках, мець у сваёй гаспадарцы, бо тут ёсць усё пра Беларусь, і важна яго мець, нават калі пытанне з прызнаннем будзе зацягнутая. Але тое, што з'явіўся гэты праект, ён насамрэч з'явіўся дзякуючы ці пад пэўным нават ціскам ад грамадскасці, калі людзі казалі, у нас ёсць сур'ёзная праблема, мы не ведаем, як яе вырашыць. Таму мы звяртаемся да вас, Святлана Ціхановская, мы за вас галасавалі, вы наш прэзідэнт, мы хацелі б, каб вы вырашылі для нас гэтую праблему. У вас ёсць легітымнасць, у вас ёсць кантакты, у вас ёсць патэнцыял, рабіце. І мы просто падышлі да гэтага рашэння, яно даволі складанае было для нас, бо тут вельмі шмат міжнародна-правых аспектаў, тэхнічных аспектаў. І мы ж не ведалі дакладна, колькі людзей можа быць зацікаўлена ў гэтым пашпарце. Гэта можа быць 100, 200, 500 чалавек. Часам нават 20 чалавек могуць стварыць столькі шуму, што ты проста вымушаны будзеш рабіць штосьці важнае. І таму лічба 57 тысяч выглядае як вельмі някепска для першага падыходу да гэтай праблемы.
Ну, глядзіце, вось вы кажаце, што звяртаюцца людзі, таму што вось у іх праблемы ці ўжо ёсць, ці вось набліжаюцца с документом, там заканчивается пашпарт, ці там, я не ведаю, сторонки у пашпарте закончились, а трэба ездить, трэба ставить визы, альбо, я не ведаю, там при пересечении мяжи им у пашпарте написали «Слава Украина». Там такое так само бывало. Але пашпарт трэба цяпер. А вы выдатно все разумеете, и вы это сами не хаваете, что як менавіта проязны документ, гэты пашпарт Новой Беларуси, калі и будзе прыдатны, то еще вельми-вельми не хутка. Так ці вырашае гэта проблемы сённяшнія беларусаў?
Мы не казали, что это признание отбудется вельми-вельми не хутка. Мы не можем на сегодняшний день сказать, коли оно отбудется, але мы, конечно, говорим широ и открыто про то, что этот процесс может затянуться, и он не будет таким хутким, как нам усім хотелось. Мы начинаем эту справу, мы разумеем, что она высокорызыковая, что есть шмат чинников, которые могут допомогти, еще больше, которые могут перешкодить реализации этого проекта. Але мы ведаем, что это та справа, про якую нас просили белорусы, до нас это подштурхвали. У нас есть, сапраўды знайшоўся той самый необходный потенциал для распрацовки, дякуючи так само и геральдичной раде, и громадскому объединению, якое провело самую головную працу по выпрацовці узора документа. У нас опынуліся добрыя контакты з Европейской комиссией, з нашими национальными партнерами, якія готовы были нам спрыяць у вырашэнні некаторых пытанняў, консультаваць по гэтай праблеме. Мы шмат працавалі з міжнароднымі арганізацыямі, дзе абмяркоўвалі гэтыя праблемы, у тым ліку з ІКАО.
І вот вы далі адказ гэтым крытыкам, якія чамусьці былі перакананыя, што вы пра ІКАО ў звязцы з пашпартам нават і не чулі ніколі.
Не, конечно, есть такой документ 9303 от ИКАО, який прописывает вельми подробязно стандарты для сучасного проездного документа. Коли в году 50-70 тому пашпарты выглядали, ну, зусім по-іншому, их заповняли от руки, там клеивали фотографию неким чином, ставили штампик, то на сегодняшний день это вельми мощно зарегулированная сфера, где пашпарты выглядят все однольково. В том смысле, как там выставлены эти поли для даденных, как заповняется, каким шрифтом и там узровни без веки выставляется как раз таки згодно с этим документом 9303. Але для нас оценку отповедности этим стандартам робили эксперты из Европейской комиссии, на самом деле, до якой мы и пришли найперш с просьбой починать этот диалог. Была встреча Светланы Тихановской с комиссаром Йоханнесен, и вот это почало, дало початок нашему диалогу с экспертами, которые нас запомнили, да, все нормально, мы подтверждаем, что этот документ отповедает потребованиям ИКАО.
Але вот далей, самое головное, на першым этапе от ІКАО мы уже как бы прайшлі, гэты вы туды звярталіся, гэта тое, якая краіна дасць свой, як это правильно называется,
код.
Да,
код краіны.
На якую краіну ёсць разлікі?
Я пакуль не магу называць гэтую краіну, але сапраўды у нас ёсць запэўненні, якія былі даць на высоким политическом уровне, что сапраўды яны могут поделиться этим кодом, каб мы карысталіся им у нашем документе. Калі прийде час, и калі будет принятое решение про то, что мы его використовуем, тогда мы сможем про это рассказать. Але разом с тем подкреслю, что есть и другий вариант вырашэння гэтай праблемы, калі мы ствараем просто свой код. І так ён не прапісаны у ІКАО ці у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, але калі краіны прызнаюць гэты дакумент, калі яны гатовыя прымаць гэты дакумент падчас перасячэння мяжы, то гэта дастатковая ўмова для таго ж, каб дакумент з дакументам можна было падарожнічаць. І насамрэч эксперты Европейской комиссии не даюць такой однозначной рекомендации, які з двух варіантаў быў бы для нас найбольш пажаданым. Іх рекомендация такая, что можна карыстацца ці адным, ці другим варіантам. Тому калі нават казаць про то, что мы карыстаемся своим власным кодом, у яго таксама ёсць неблагая перспектыва.
Валерий Ковалевский размаўляе з редактором Еврорадио, з Дмитром Лукашуком, з Киева. Цікава, что там робіць прадстаўнік Светланы Тихановской?
Працягваем слухаць размову з Валерыем Кавалеўскім.
Кіеў, з якой мэтай вы там?
Найперш мэта была паўдзельнічаць у дыскусіі з дэпутатамі Верховнай Рады па стане адносінаў Беларусі і Украіны, тое, што сёння адбываецца і да чаго мы хацелі прыйсці, што для гэта трэба было б зрабіць. У дыскусіі таксама прымуць удзел прадстаўнікі шэрагу парламентаў краін Еўрапейскага звязу. У тым ліку краін Балтыі, увогуле чакаецца 20-30 прадстаўнікоў гэтых краін. Это будзе такі вельмі незвычайны шырокі фармат. І чым ён каштоўны, это тое, што вельмі часта мы з еўрапейцамі гаворым на адной мове, даем адны і тыя самыя пасылы пра неабходнасць беларуска-украінскага супрацоўніцтва, але калі гэта гаворым толькі мы, беларусы, то украінцы нас могуць не пачуць. Калі гэта гавораць нашы партнёры агульныя, то сапраўды гэты мэсэдж можа далей зайсці.
Я удакладнюся, гэтая сустрэча, яна яшчэ будзе.
Так, яна будзе заўтра. Так.
Яна будзе заўтра. Я чаму вот менавіта зрабіў такое ўдакладненне, таму што, ну, супадзенне, хаця ў нашым свеце там спадзявацца і выключна на супадзенні не даводзіцца, але учора адбылася сустрэча беларускіх добраахвотнікаў, абсалютна розных падраздзелаў, якія ваююць у абсалютна розных падраздзелах ЗСУ. Вы былі на гэтай сустрэчы?
Не, я на гэтай сустрэчы не быў, і літаральна учора насамрэч адбывалася прэсавая канферэнцыя па выніках працы, бо яны збіраліся на выхадных, я так разумею, з медыяпаведамленняў, што ў суботу-нядзелю яны сустракаліся, каб абмяркоўваць свае пытанні, а ўжо учора была выніковая прэсавая канферэнцыя, але я на яе не патрапіў.
Ну, а ўвогуле, як вы ацэньваеце, я ж так разумею, што вынікі прынамсі прэсавай канферэнцыі, іх заявілі, вы чыталі, як вы ацэньваеце гэтыя вынікі? І ці плануеце вы сустракацца з добраахвотнікамі?
З добраахвотнікамі абавязкова будуць сустрэчы. Ужо была адна з гэтых сустрэч, бо так атрымалася, што была такая аказія, і мы даставілі машыну ад прыватнага беларускага донара, які сабраў гэтыя грошы, і мы проста скарысталіся магчымасцю, прыехалі на ёй. То бок ужо была сустрэча з прадстаўнікамі палка Каліноўскага, і я думаю, будуць яшчэ дадатковыя кансультацыі, у тым ліку і па пытаннях, які мы чулі на канферэнцыі у Новай Беларусі 6 жніўня, якім чынам будуць арганізоўвацца наступныя крокі па нашым узаемадзеянні. А што да мерапрыемства, пра якое мы толькі што казалі, пра прэсавую канферэнцыю, то ну, трэба адзначыць, што яго прадстаўнічасць была такой досыць сціплай. Яны ўсё ж такі, это былі дыскусіі асобных ваяроў, нават не прадстаўнікоў падраздзяленняў, фармаванняў. Самыя такія найбуйнейшыя структуры не былі прадстаўленыя. Так што я б не стаў тут каментаваць менавіта гэтую падзею.
Давайте вот адразу па меры важнасці. Вы сказалі, па-першае, узгадалі пра канферэнцыю «Новая Беларусь», тую дыскусію і ты размовы, якія былі з прадстаўніком палка Каліноўскага, які прысутнічаў на гэтай канферэнцыі, і пра тое, што неабходна рабіць новыя, наступныя, там любыя там іншыя, але крокі насустрач адзін аднаму, дэмакратычныя сілы і добраахвотнікі, дакладней полк Каліноўскага. Вось гэта машына, якую вы прыгналі у полк Каліноўскага, гэта адзін з такіх крокаў, ці ну гэта так вот так атрымалася і ўсё?
Не, сапраўды гэта так атрымалася. Я тут не буду браць на сябе заслугу тых людзей, якія сапраўды збіралі грошы, куплялі машыну, набывалі яе, і ну так нам атрымалася, што мы яе прыгналі сюды гэтую машыну. Але зноў жа гэта такі вельмі шараговы момант у нашай дзейнасці. Мы пытаннямі дапамогі для добраахвотнікаў займаемся ад пачатку інвазіі, і ўжо было вельмі шмат зроблена, таму тут гэта не разглядаецца як нейкі прынцыпова новы крок.
Ну, але вы ж як дыпламат любіце і ўмееце карыстацца любой прыдатнай магчымасцю для потым закінуць вуды для далейшага нейкага там супрацоўніцтва, размоваў, дыялогу і гэтак далей. Вось скарысталіся гэтым момантам, каб ну, абмеркаваць магчымасць наступных крокаў.
Ведаеце, я скарыстаўся момантам прыезду, у прынцыпе, ў Кіев. Вельмі важна тут быць, вельмі важна бачыць гэтых людзей. З намі ўжо, з імі ўжо даўно ў нас наладжаны, у мяне асабіста ва ўсякім разе, вельмі паважлівы камунікацыя, мы рады адзін аднаго бачыць, нам ёсць што абмеркаваць. Не заўсёды гэта прыводзіць да нейкага прагрэсу ў нашых адносінах, але тым не менш, мне тут не патрэбны нейкія дадатковыя захады вось такога кшталту, каб распалажыць іх да сябе. У нас нармальная стаўленне адзін да аднаго ўжо даўно ёсць. Тыя задачы, якія сапраўды вельмі важныя для нас, гэта вызначыцца з фарматам узаемадзеяння, што мы адзін аднаму можам даць, бо тут вядзецца пра тое, што в прынцыпе, калі мы кажам пра ўзаемадзеянне палітычных структур кабінета і палка Каліноўскага, это пра то, якім чынам мы можам узаемадзейнічаць і збліжацца. Мы гаворым пра дзве прынцыпова розныя структуры: ваенныя і палітыкі, якім чынам мы можам узаемадзейнічаць тут, каб захаваць і аўтаномнасць, і баланс, і разам з тым дапамагаць адзін аднаму і дзейнічаць разам дасягненні агульных мэтаў. Таму тут досыць складаная задача для абодвух бакоў, і тут трэба цярпенне і ўзаемная павага, каб рухацца далей.
Гэта быў прадстаўнік па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Валерый Кавалеўскі.
Ён адказваў на нашае пытанне пра пашпарт новай Беларусі і пра тое, як адбываецца ўзаемадзеянне офіса Светланы Ціханоўскай з добраахвотнікамі, якія ваююць ва ўкраіне.
Далей у праграме Еўразум.
Мядзведзі зусім асмялелі, выходзяць з лясоў і лезуць да людзей. Што робіцца?
Суадносна знікненне харчавання таксама прыводзіць да таго, што мядзведзі прыходзяць у гарады.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Барбі» пачнуць паказваць у кінатэатрах Мінска з 9 верасня. Паказ працягнецца да 4 кастрычніка, пазначаны на сайце кіно «Мінска Бай». Хронаметраж карціны 114 хвілін. Стужка Грэты Гэрвік з Марго Робі ў галоўнай ролі ўжо стала сусветным феноменам, шмат у чым дзякуючы агрэсіўнай маркетынгавай стратэгіі, але і крытыкі прынялі фільм добразычліва. Адзін з самых папулярных серыялаў HBO і «Проста так» працягнулі на трэці сезон. Пра гэта стала вядома з афіцыйных сацсетак шоу-ранераў. Бліжэй да фіналу другога сезону працягу сексу ў вялікім горадзе фанаты пачалі рабіць стаўкі. Ці спыняцца стваральнікі на гэтым, ці ўсё ж знімуць новую частку серыялу. Паклаўшы руку на сэрца, сюжэтных ліній, якія намякаюць на працяг, папросту няма. Але вось развітвацца з каханымі гераінямі Кэры, Шарлоты і Мірандай зусім не хочацца. І не толькі гледачам, але і стваральнікам праекта. Як піша выданне Deadline, стваральнікі серыяла не сталі стамляць прыхільнікаў у нявызначанасці і адразу ж анансавалі новы сезон і «Проста так», падкрэсліўшы, што спыняцца на дзвюх частках прычын няма. Зорка серыялу «Сябры» і ранішняя шоу Дженніфер Эністон расказала аб тым, на што ёй даводзілася ісці ў мінулым, спрабуючы захаваць сваю знакамітую малажавую знешнасць. 54-гадовая актрыса ў нядаўнім інтэрв'ю прызналася, што калі справа даходзіць да метадаў барацьбы са старэннем, яна гатова паспрабаваць усё, што заўгодна, хаця б адзін раз, уключаючы працэдуру па догляду за сабой са спермай ласося, прапанаваную яе касметолагам. Галівудская суперзорка дала зразумець, што ў яе былі сумневы з нагоды эфектыўнасці ўнікальных інгрэдыентаў. Перш за ўсё, я спытала, вы сур'ёзна, як вы атрымліваеце сперму ласося, сказала актрыса, адзначыўшы, што ўсё ж такі дадзены спосаб неяк дапамог палепшыць ззянне яе скуры. Замест гэтага Дженніфер Эністон настойліва рэкамендуе рушыць услед яе радзе і што тыдзень ужываць ін'екцыі пептыдаў для барацьбы з наступствамі старэння. Я сапраўды думаю, што за гэтым будучыня. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Апошнім часам шмат кажуць пра тое, што Беларусь – акупаваная краіна. Маюцца на ўвазе, вядома ж, расійскія войскі, палітычная залежнасць і культурная экспансія з боку Расіі.
Але ёсць яшчэ адзін цікавы, хаця на першы погляд і не звязаны з расійскай акупацыяй нюанс. Апошнім часам у Беларусі значна паболіла мядзведзяў.
Ды не проста паболіла. Яны асмялелі, выходзяць з лясоў і лезуць да людзей, разбураючы пасекі і крадучы з падворкаў тое, што дрэнна ляжыць. Нічога вам не нагадвае?
Вядома, нагадвае. Дый калі сур'ёзна, шмат мядзведзяў сапраўды прыходзяць у Беларусь з Расіі, дзе, па-першае, гараць лясы, па-другое, нашмат менш ежы на падворках, а па-трэцяе, на іх дазволена свабодна паляваць.
Еўрарадыё даведалася ў эколагаў дэталі, а заадно распавядаем, што рабіць, калі вы сустрэліся з мядзведзем.
Беларусы ўсё часцей заўважаюць мядзведзяў, якія выходзяць да дарог і набліжаюцца да населеных пунктаў. Мядзведзя заўважылі нават каля шматкватэрнага дома ў Браўлянах. Супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Максім Каласкоў кажа, што мядзведзяў у Беларусі паступова становіцца больш ўжо 20 гадоў.
Жывёлы пачынаюць распаўсюджвацца ў тыя месцы, дзе раней іх не выяўлялі. Таму ўсё часцей яны трапляюць на камеры мабільных тэлефонаў.
Але тое, што жывёлы выходзяць да людзей, далёка не заўсёды кажа аб тым, што мядзведзяў проста становіцца больш. Расказвае еўрарадыё экспертка экадома.
Часцей за ўсё гэта звязана са скарачэннем лясоў. Гэта значыць і месцаў для жылля медзведзяў. За высечкі дрэваў, пажараў, адсутнасцю нармальнага харчавання ці водазабеспячэння. Атрымліваецца, што медзведзі проста могуць пераходзіць кудысьці ў пошуках лепшага месца пражывання і такім чынам трапляць у гарады.
Эколагі сапраўды адзначаюць, што ў Беларусі павялічваюцца аб'ёмы высечак лесу. Гэта стала магчыма ў тым ліку за кошт абнаўлення ляснога кодэкса 2017 года. Яны дазволілі скарачаць лесаахоўныя палосы каля населеных пунктаў і дарог, секчы больш маладыя дрэвы, а таксама павялічыць колькасць эксплуатацыйных лясоў.
Суадносна знікненне харчавання таксама прыводзіць да таго, што мядзведзі прыходзяць у гарады, бо ў горадзе прасцей знайсці нешта на сметніцах. Тое ж самае можа быць і з іншымі жывёламі. Дарэчы, Бараўляны не такая ўжо і гарадская мясцовасць. Там навокал шмат палёў, на якіх мядзведзі таксама могуць знайсці неабходнае для сябе харчаванне. Яны натуральна могуць туды прыходзіць.
Звычайна, мядзведзі самі не нападаюць на людзей, працягвае экспертка.
Але могуць гэта зрабіць пры рызыцы для медзведзянят ці калі не падзеляць ежу. Яны могуць суіснаваць, знаходзіцца адносна недалёка і проста назіраць за людзьмі. Аднак, канешне, бываюць рызыкоўныя сітуацыі. Бываюць выпадкі, калі ў звера страляюць ці абараняюцца іншымі спосабамі ў мэтах бяспекі, калі мядзведзь нападае ці імкнецца гэта зрабіць.
Але адстрэльваць жывёлу дакладна не варыянт. А выключнае дзеянне, падкрэслівае экспертка. Калі ёсць магчымасць, лепей страляць у паветра, каб адпудзіць мядзведзя. А што ж рабіць, калі вы ўсё ж з ім сутыкнуліся? Лепш за ўсё, увогуле, каб гэтага не адбылося. Таму ў лесе выбірайце адкрытыя месцы і пазбягайце густых зараснікаў. Калі сустрэча з мядзведзем адбудзецца, то на адкрытай пляцоўцы у вас будзе больш магчымасцяў ацаніць сітуацыю і не напужаць жывёлу. Будьце асабліва уважлівыя ў прыцемках і ноччу каля рэк. Гэта час, калі мядзведзі актыўныя. Яны могуць напасці на вас ад нечаканасці, таму, перасоўваючыся ў лесе, дайце пра сябе ведаць. Гучна размаўляйце, спявайце. Паглядзіце пад ногі. Заўважылі характэрныя сляды, адыдзіце ад іх па адкрытай мясцовасці. Калі сляды на снезе, зрабіць гэта варта як мага хутчэй. Бо пры глыбокім снезе мядзведзь не стане актыўна перасоўвацца. Калі ўсё ж сустрэліся з мядзведзем, старайцеся не панікаваць і патрошкі сыходзьце. Бегчы нельга ні пры якіх умовах. Не трэба пільна глядзець у вочы зверу. Для яго гэта сігнал, што вы збіраецеся атакаваць. Не праяўляйце агрэсію самі. Кідаць камяні і палкі не варта. Гэта толькі справакуе жывёлу да нападу. Адпудзіць мядзведзя можна гучным спакойным голасам, ляскатам жалеза. Калі ў вас ёсць фальшфаер, выкарыстайце. Яго лепей ўжываць на адлегласці 10-15 метраў ад жывёлы. На большай дыстанцыі гэта можа выклікаць у звера цікавасць. Калі ўбачылі мядзведзяня, забудзьце пра здымкі. Трэба адыходзіць. Недалёка можа быць яго маці, якая хутчэй за ўсё не будзе спрабаваць вас напужаць, а захоча забіць, каб абараніць дзіця. Сысці лепей без шуму, каб не правакаваць небяспеку. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.